Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivo Nogić.
Svet sa Sputnikom.
Profesor dr. Aleksandar Fatić, naučni savjetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i profesor dr. Srđa Tripković, srpsko-američki publicista i urednik američkog mesečnika Hronika, razmatraće mogućnost da Evropska unija zbog rastućeg nacionalizma doživi sudbinu SFRJ. Razgovor vodi Ljiljana Mentus.
Govorim ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan. Dobar dan i mojim gostima, gospodi Fatiću i Trivkoviću. Hvala vam najlepše što ste danas u našem studiju. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk upozorio nedavno Poljsku i druge članice Evropske unije da se ne igraju vatrom nacionalizma, populizma, lošim procenama vlada o svojoj snazi, jer je, kako kaže on, demokratija krhka stvar i da će tako razbiti Evropsku uniju. Danas je očiglednije nego ikada da je teško održati Evropsku uniju. Kaže on, to zahteva neprestanu brigu. To je samo jedna od niza izjava u kojima se izražava zabrinutost za sudbinu zajednice evropskih naroda, a sve zbog rasta nacionalizma. Da li po vašem sudu se danas 29-člana zajednica evropskih naroda, da li se temelji ljuljaju jače nego ikada do sada? Gospodine Fatiću, šta vi mislite?
Pa očigledno je da se Evropska unija nalazi u fazi raspada i taj raspad je na jedan snažniji način ubrzan i dramatizovan odlukom o Brexitu. Dakle, samom idejom koja je u jednom trenutku postala stvarnost. Niko nije verovao da će britanski narod glasati za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Niko od političara u Evropskoj uniji to nije verovao. Britanci su se ipak izjasnili na jedan demokratski način. Tako da neizbežna je situacija u kojoj će se dalje urušavati Evropska unija i o tome govore i zvaničnici Evropske unije. Sam Tusk je u stvari o tome govorio da je veliko pitanje da li će i u kojoj formi Evropska unija opstati. A ova njegova izjava o tome da je demokratija krhka stvar govori o tome da bi sam Donald Tusk trebalo da malo pregleda literaturu iz političke teorije, teorije konstitucionalizma, da se podsjeti šta je to demokratija. Jer demokratija nije kada jedna suprastruktura koja je izrasla na nacionalnim suverenitetima zemalja članica diktira stvari. Demokratija je upravo to što se dešava, a to je kada Poljska kao suverena država povlači neke poteze koji možda nisu u interesu samog Tuska kao Poljaka, koji je evrokrata, koji je funkcioner Evropske unije. Demokratija je kada britanski narod glasa za to da Velika Britanija izađe iz Evropske unije. Demokratija je kada poraste i popularnost desničarskih stranaka, Francuske u drugim zemljama i tako dalje. Tako da ovo što preti Evropskoj uniji upravo je demokratija i to je možda ono što je apsurdno.
Kako je vaše mišljenje? Kako vi gledate na tu građevinu koja se zove Evropska unija, gospodine Trivković?
Gledam na nju kao na otuđenu strukturu, da se izrazimo titoistočki, strukturu otuđene moći, koja je startovala kao jedan racionalni projekat otvaranja tržišta onog starog jezgra šestorice, potom devetorice, pa potom i dvanaestorice, dok se to još zvalo Evropska ekonomska zajednica i koja je imala svoje korenove u zajednici za ugalj i čelik. Međutim, tokom decenija ona je metamorfozirala u jedan projekat koji ima hronični demokratski deficit, projekat u kome razni Tuskovi i drugi nosioci političke moći u Briselu, neizabrani odma koga, imaju mnogo više zajedničkog jedni sa drugima kao pripadnici postmoderne elitne klase nego sa sopstvenim narodima, gde oni čitaju iste sajtove, sastavljaju iste memorandume, učestvuju na istim konferencijama, idu po raznim Beogradima, Prištinama i Sarajevima da dele iste lekcije, ali gde u suštini više nemaju osjećaj kontinuiteta i zajedništva kulture i zajedništva emocija sa narodima iz kojih su potekli. Tako da oni uistinu predstavljaju ekvivalent onoga što je Đilas pre 6 decenija nazvao novom klasom. I za njih demokratija nije proces izjašnjavanja obaveštenih ljudi, već naprotiv, demokratija je situaciona. Ukoliko je ishod ideološki poželjan, onda je proces koji ka njemu vodi demokratski. Ukoliko ishod nije u skladu sa unapred zacrtanim, sa njihovog stanovišta poželjnim ideološkim rezultatima i projektima, onda je reč o udaru na demokratiju, onda je reč o populizmu, onda je reč o neofašizmu, rasizmu i raznim drugim izmima. Drugim rečima, imamo situacionu moralnost jedne elite koja ima postmoderni i postnacionalni odnos prema svetu.
A sve u svemu, ta građevina koja se zove Evropska unija, gledano vašim očima, je sklona padu ili ne?
I to uglavnom zbog toga što oni ne umeju da stanu. Jer najnoviji talas evroskepticizma ima svoje najsnažnije uporište u takozvanoj Višegradskoj četvorki. 4 bivše centralnoevropske, bivše zemlje sovjetskog lagera, Mađarskoj pre svega, takođe Poljskoj, Beate Šidvo, Češkoj Republici i Slovačkoj, kada je napravljen pokušaj da im se nametne prihvatanje migrantskih kvota iz Brisla pod, naravno, diktatom Nemačke.
Ali Evropska unija, koja je opredeljena pre svega za mir, za sigurnost, prosperitet, naravno govorim deklarativno, koja neguje vrednosti kao što su demokratija, jednakost, ljudska prava širom kontinenta, svakako je pred velikim izazovima. Borba protiv terorizma, migrantska kriza, velika ekonomska kriza. Koji su faktori po vama, gospodine Fatiću, prevashodno uticali na tu senku koja je pala na jedinstvo među članicama Evropske unije? Nekontrolisana migracija, nestabilnost eurozone ili nešto treće?
To je vjerojatno bila nekontrolisana migracija upravo zbog toga što je ona poremetila strukturu interesa koja je održavala stabilnost Evropske unije. Dakle, moramo imati svest o tome da Evropska unija u svom značajnskom smislu ima dva sloja. Jedan sloj je to što ste vi pomenuli, dakle, ona je izvor, ona je otelotvorenje nekakvih vrednosti koje su progresivne, pozitivne, kao što su vrednosti u vezi sa ljudskim pravima i tako dalje. Videli smo sada ovu politiku, novu politiku prema Turskoj, gde je Austrija rekla da će sprečiti sve dalje pregovore Turske u učlanjenju zbog narušavanja ljudskih prava. To su te neke vrednostne dimenzije Evropske unije zbog kojih je ona privlačna za druge zemlje, uključujući i za Balkan. Drugi sloj značenja Evropske unije je konstelacija interesa. I ovo sada pokazuje, ovo što se sada dešava sa migrantskom krizom, da je u stvari influks, veliki influks migranata doveo do toga da su neke zemlje, pogotovo slabije ekonomije, najglasnije je tu Mađarska, da su one u stvari jedan put podigle svoj glas i rekle, ali mi se ne slažemo sa nekakvom zajedničkom politikom, mi nećemo doprineti tom konsenzusu u donošenju odluka u Brislu o kvotama za izbjeglice, zbog toga što je prosto njihova motivacija za ulazak u Evropsku uniju, to je Mađarska je bivša zemlja Varšavskog pakta, znači njihova motivacija je bila u predpristupnim, pristupnim i kasnije evropskim fondovima, u rastu ekonomije, u benefitima. I to u stvari ukazuje da je taj kolektivni identitet, ako hoćete, vrednostni, kulturni kolektivni identitet evropski, u stvari on nije u punoj meri identičan identitetu Evropske unije. Jer u suštini tu se stoje u pozadini nastojanja da se formuliše takav zajednički identitet, u stvari stoje brutalni interesi i oni su sada narušeni migrantskom krizom.
Vi smatrate da je, pretpostavljam, da su te podele u ovom trenutku nepremostive, zar ne?
Pa sve podele su premostive, međutim problem je u tome što političari koji vode zemlje koje su članice Evropske unije se nalaze na različitim ideološkim pozicijama, oni imaju različite percepcije toga kako mogu povećati svoju moć, I sada se ta harmonija, politička harmonija narušila zbog udara koje Europska unija pretrpela, između ostalog i zbog udara povezanih sa terorizmom, bezbednošću, varenim stanjem u Francuskoj, migrantskom krizom, i sada je prosto teško napraviti sklad, a nema ko taj sklad da pravi. Taj sklad su ranije pravili moćni lideri, najčešće se pominjala Angela Merkel kao neko ko je izravnavao te nesuglasice. Ona je sada izgubila na popularnosti zbog svog inicijalnog otvorenog stava prema izbeglicama i sada je ta kriza teža.
A po vama, gospodine Trivkoviću, koje su najopasnije podele u okviru Evropske unije među članicama? Koje vi uočavate?
Zavisi opasne za koga. Što se,
za tu građevinu koju zovemo Evropska...
Što se eurofederalista tiče, nesumnjivo, to je revitalizacija nacionalnog identiteta kao posljedica evidentne opasnosti po opstanak evropskih nacija u demografskom smislu. Jer čak i bez migrantskog tsunamija od prošle godine, trendovi su bili više nego jasni da dolazi do postepene zamene populacija, pri čemu sve parole o multikulturalizmu, tolerantnosti i antidiskriminacionizmu padaju u vodu pred evidentnom nesposobnošću i odbijanjem muslimanskih imigranata da prihvate mašta od kulturnih, civilizacijskih, pa čak i zakonskih uzusa zemalja domaćina. I ono što je interesantno je da se u tom smislu potpuno isto ponašaju Pakistanci u Velikoj Britaniji, Alžirci u Francuskoj, Turci u Nemačkoj, Marokanci u Holandiji i tako dalje. Drugim rečima, imamo zaista Huntingtonovsku paradigmatičnu barijeru između civilizacija i pri tom fanatični pobornici tog gramšijevskog dugog puta kroz institucije koji su zgrabili Brisel pod svoju kontrolu i dalje propovedaju svoju mantru, multikulti mantru, i mislim da je tu glavna opasnost, i hvala Bogu da jeste, jer to znači da još uvijek postoji sposobnost Evropljana za civilizacijsko samodefinisanje i za egzistencijalnu odbranu i sprečavanje onoga što je Oswald Spengler pre 100 godina nagovestio kao kao sumrak zapada.
Tako govori jedan evroskeptista. A profesore Fatiću,
ne, izvinite, ja moram
vama...
da se ispravim. Ja sam jedan veliki evropatriota i ja sam jedan ponosni Evropljanin koji smatra da je ona autentična Evropa, anti-briselska Evropa, a da je Brisel anti-Evropa. Drugim rečima, ja sam euroljubitelj, a biti euroskeptik znači verovati u briselske ideološke mantre.
Hvala vam na ovoj preciznosti. Profesore Fatiću, koji politički trendovi danas dominiraju Evropskom unijom? Kad govorimo o Evropskom unijom, mislimo na tu evropsku građevinu, na to članstvo 29 država.
Pa, politički trendovi u smislu praktične politike se mogu najbolje opisati kao jedna vrsta političkog korporativizma. Kada se prisjetimo recimo ovih kriza koje su se dešavale u vezi sa Grčkom tokom proteklih par godina, u vezi sa grčkim dugom, vidjeli smo da u stvari argumenti koje Evropa ispostavlja da bi njima podržala svoje političke stavove su u stvari korporativistički argumenti. To su argumenti, tu se političke institucije ponašaju kao velike korporacije. To su isto one argumenti koje biste mogli čuti od velikih banaka, recimo, ili od velikih multinacionalnih, recimo, trgovinskih lanaca. Tako da ta logika, ta neoliberalna logika je preuzela Evropsku uniju i meni se čini da je na planu dubinske demokratije, odnosa između građana zemalja koje su članice Evropske unije i same te birokratske strukture Evropske unije, možda to glavni problem. Ljudi su jednostavno osetili, vrlo često recimo kad pogledate kako su se izjašnjavali ljudi koji su glasali za izlazak Britanije iz Evropske unije. Većina ljudi koji su glasali bili su pripadnici radničke klase, autentični Britanci, koji kažu recimo mi nismo poslednjih 10 godina dobili povećanje plate. Ista je situacija bila u američkim državama. Trump je pobedio na predsjedničkim izborima upravo zahvaljujući glasovima tih ljudi koji kažu mi smo, nama se upravlja na način na koji korporacija upravlja radnicima, na jedan u suštini eksploatatorski način. I taj model emancipatorskog sentimenta koji se pojavio kod običnih građana je u stvari upravo reakcija na tu korporativističku politiku. To nije organska politika koja proističe iz onih stavova koje izabrani predstavnici naroda artikulišu na osnovu mišljenja naroda. To je korporativistička filozofija koja je nametnuta po onom principu top to bottom. I ona je u tom smislu nedemokratska i to je izazvalo revolt kod građana.
Samo, da li možemo da konstatujemo da su politike evropskih država postale manje više usresređene na nacionalne interese država i da po celoj Evropi manje više članice danas traže nazad onaj deo suvereniteta u ime koga su se odrekli, u ime evropskih ideala i tako dalje.
Pa jedan mogući scenarijo, i sada više ne govorimo o ideološkim podelama, već o čisto pragmatičnim scenarijima, jeste dva nivoa integracije, gde bi možda onaj čvršći evrointegratorski korpus oličen u franko-nemačkoj osovini plus Benelux, eventualno Skandinavija i Austrija, imali i u financijskom i u valutnom i u ustavnom smislu veći stepen integracije nego mediteranski klub. Jer činjenica je da sa sadašnjim podelom finansijskih karata euro de facto sprečava oporavak ne samo Grčke, nego i Italije, Španije i Portugalije po definiciji, zato što oni ne mogu svoje komparativne prednosti da iskoriste, ne mogu da devalviraju svoju valutu, ne mogu da podignu kamatne stope, osuđeni su na stagnaciju. A drugi aspekt, tu opet pre svega mislim na centralne evropske zemlje, ukazuje da je vrlo interesantno da stalinistički ili sovjetski princip batine i šargarepe je omogućio da društvo i država koegzistiraju paralelno, ali da ne prožimaju jedni druge, tako da su Mađari, Česi, Poljaci i Slovaci ostali normalniji Evropljani od ovih duhovno kastriranih.
Što znači normalni?
Sad ću da kažem, zato što su očuvali osjećaj civilizacijskog i kulturnog kontinuiteta, za razliku od bespolnog, bezrodnog, amorfnog, posthumanog androida iz Brisla, koji je postao ne samo prestonica jedne amorfne državice stvorene iz geopolitičkih razloga, već jednog posthumanog tehnosa u kome se kultura konzumira, a ne doživljava.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Da li Evropskoj uniji sledi dezintegracija zbog zabrinjavajućeg rasta nacionalizma, govore profesor dr. Aleksandar Fatić, naučni savjetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i profesor dr. Srđa Tripković, srpsko-američki publicista i urednik američkog mesečnika Hronika.
Svet sa Sputnikom.
Dakle, osnovno pitanje na koje, za čim odgovorom ćete vi tragati i tragati u ovoj emisiji, nacionalizam i Evropska unija. Dakle, da li nacionalizam podriva temelje Evropske unije? Kad se kaže nacionalizam, to je reč koja je vrlo često eksploatisana, upotrebljavana, zloupotrebljavana. Vrlo često se mešaju pojmovi šta je nacionalizam, šta je šovinizam, šta je populizam, šta je ekstremne, šta su snage ekstremne desnice. Pa molila bih vas da samo definišemo, kad govorimo o nacionalizmu, danas kad kažemo nacionalizam, podrazumevaćemo šta, profesore Fatiću?
Pa bilo bi veoma sad dugotrajno i komplikovano da sad ja razlažem teorijsku definiciju nacionalizma.
Dakle,
za praktične potrebe mislim da je dovoljno da se napravi razlika između svesti o nacionalnom identitetu s jedne strane i s druge strane insistiranju na jednom kompozitnom nadnacionalnom evropskom identitetu. Ako pitate većinu evropskih intelektualaca, oni će vam reći da oni u sebi imaju ta dva identiteta koja su u nekakvoj vrsti ravnoteže. Neki više doživljavaju nacionalni identitet, neki svoj nacionalni identitet doživljavaju kao inkorporisan u taj kulturološki jasno formulisan evropski identitet.
Izvinite, možemo to da poredimo sa bivšom socijalističkom federativnom republikom Jugoslavijom?
U izvesnoj meri.
Jugosloveni, Srbi, Hrvati.
U izvesnoj meri, kada se bivša Jugoslavija Jugoslavija raspadala, onda su oni ljudi, kojih nije bilo toliko malo, koji su se recimo na tim, kako se to kaže, cenzusima, kako se to kaže na srpskom,
popisima.
Na popisima izjašnjavali kao Jugosloveni. Tada je postojala opcija da se vi izjasnite kao Jugosloven po nacionalnosti. Bilo je dosta takvih ljudi. Oni su, kada je došlo do rušenja te paradigme, tog kompozitnog identiteta, svi reterirali na svoje nacionalne identitete. Ja nisam siguran da je to identičan proces koji se dešava u Evropskoj uniji. Evropska unija nikada nije bila zamišljena kao bivša Jugoslavija, kao nekakva narodna federacija, republika i naroda koji su se tu sad spojili u nekom romantičnom kontekstu, nego je to u stvari bilo jedna nadnacionalna tvorevina koja je trebalo, koja je nastala da bi se sprečio novi rat između Nemačke i Francuske.
Dobro, tako
je,
ko su onda danas nacionalisti u Evropskoj uniji?
Nacionalisti u Evropskoj uniji su isti oni ljudi koji su bili nacionalisti u konstitutivnim državama Evropske unije. Kada pogledate, ta napetost između desnice i levice je postojala u svim državama Evropske unije, nezavisno od same politike Evropske unije. Razlika je u tome što se danas veći broj ljudi opredeljuje za one koji insistiraju na nacionalnoj politici, na nacionalnom identitetu, na nacionalnoj kulturi i tako dalje, nego ranije, zbog toga što su ti ljudi izgubili iluzije u evropski identitet, u interese koje donosi Evropa, u evropsku perspektivu, u smislenost cele te evropske priče. I opet najbolji primjer, po mom uverenju, kao i za mnoge političke procese u Evropi i Britanije. Kad to vidite kako je tekao proces odlučivanja o Brexitu, vi vidite upravo te elemente.
Martin Schulz je izjavio: nacionalizmi Mađarske i Poljske krivi su za trenutno stanje u Evropskoj uniji. Njihove desničarske vlade nisu ni najmanje zainteresovane za evropske integracije, već su usredsređene na kratkotrajne taktike, kaže predsjednik Evropskog parlamenta donedavno. Ali on kaže da tek par ekscentrika dovodi Evropsku uniju u pitanje. Molim, kako biste vi ovo komentarisali? Da li je ovo izbjegavanje suočavanja sa realnošću ili racionalno sagledavanje onoga što nazivamo evropski
skepticizam? Ne, ja bih rekao da je mnogo gore od toga, da je to krajnja drskost i bezobrazluk. Jer Martin Schulz, znamo već šta je sve imao da poruči Srbima u svojim dolascima ovamo. Dakle, ovdje imamo jedan oblik nemačke bahate arogancije, samo u nekom postmoderno-liberalnom izdanju, ali ništa drugčije arogancije od one koja je Evropu uvela u katastrofu Kajzerajha 1914. i u drugu rundu Evropskog građanskog rata 1939. godine. Znači, apriorno i paušalno etiketiranje krivice malih naroda za neuspeh našeg projekta nove Evrope, bilo pod mitelevropsko-kajzerovskim ili pod nacističkim ili sada pod nekim postmoderno-liberalnim znamenjem, opet je Nemačka ta koja želi da nameće drugima uzuse ponašanja i da im diktira kako treba da misle i kako treba da urede svoje prilike.
Kako biste vi, profesore Fatiću, prokomentarisali ovu izjavu da samo par ekscentrika?
A to je očigledno besmislena izjava. Dakle, par ekscentrika, imate jednu drugu po snazi vojnu, po vojnoj snazi članicu Europske unije koja je masovnim izjašnjavanjem upravo odlučila da izađe iz Europske unije. Imate sada situaciju u Francuskoj u kojoj je nejasno šta će biti, ali postoje značajne sumnje o tome tako kako će se Francuzi postaviti. Dakle, to nije par ekscentrika, to su narodi celi neki od najznačajnijih, najstarijih i najpolitički najuticajnijih evropskih naroda, i reći da je to par ekscentrika je uvredljivo.
A da li je preciznija dijagnoza možda da se govori o stabilnom raspoloženju protiv elite u Briselu, u tim zemljama koje se vraćaju svojim korenima i koji traže svoj deo suvereniteta?
Jeste,
koga su se odrekli.
Da, ja bih ponovo uputio opet na stanje u Velikoj Britaniji. Kad pogledate recimo kako je izgledala antiimigracijona debata u Velikoj Britaniji, to nije bila debata koja se fokusirala na izbjeglice iz Sirije. To je bila debata koja se fokusirala na imigrante iz Europske unije, koji su po automatizmu mogli da dođu u Britaniju i da rade. Gro imigranata i u Britaniji je bilo iz zemalja članica Europske unije, a ne iz zemalja Bliskog istoka. I to je bila debata. Dakle, to je bila u stvari, to je bio protest protiv te evrokratske politike koja je zanemarila potrebe naroda da na nivou svog nekog kolektivnog nacionalnog identiteta ostvaruje svoja prava, radna prava, ekonomska prava, da vidi svoju budućnost, ono što se naziva u političkoj filozofiji na engleskom svoj human flourishing, ili tako svoje neko napredovanje kao dela kolektivnog identiteta i zajednice sa drugim pripadnicima svog naroda. I to se vrlo jasno vidi.
Predlažem da čujemo Sinišu Ljepojevića, izveštaj iz Londona. Kako Evropska unija odoleva nacionalizmu?
Većina glasača, ljudi, građana Evropske unije se opredeljuje da svoju zemlju, a tek onda za integraciju unutar Evrope. U prevodu, da li je taj nacionalizam negativan ili pozitivan? Prema tome, postoji velika manipulacija u javnom mnjenju od strane evropske birokracije, gdje se nacionalizam često zove i populizam, gdje se prijeti i govori da bi se u stvari sačuvala evropska integracija na jedan nakaradan način kakav je sada u toku. Drugim riječima, veliko je pitanje, da se vratim početak, šta je u stvari nacionalizam, ono što se javno predstavlja? Da li je nacionalizam mržnja prema drugima ili je nacionalizam ljubav prema sopstvenoj zemlji i želj da sopstvena zemlja napreduje i da se oslobodi stega Evropske unije koje su postale bez stega? To je jedno ozbiljno pitanje sa kojim se Evropa pa i Evropska unija mora suočiti da bi pronašla rješenja kako bi se izbjegla negativne tendencije, pošto postoje u tom osjećanju pripadnost sopstvenoj zemlji, a ne integraciji, mogu da isure na vrlo negativan način, kao što je već evidentno u Njemačkoj, Holandiji, Danskoj i djelimično u Italiji. Prema tome, javni stav, javno mišljenje, ono što se predstavlja u javnom mnjenju kao nacionalizam u Europskoj uniji, nije ono što ta riječ u normalnoj konvenciji predstavlja. Riječ je o otporu prema evropskoj integraciji, njenom nakaradnom rješenju i prirodnoj ambiciji ljudi da žele najbolje sopstvenoj zemlji. Tako da je zaista vrlo, vrlo delikatno da se sada kvalifikuju stvari, da se ti procesi narodnog otpora prema aktualnoj političkoj eliti i prema procesima integracije tumači na način nacionalizma. Ukoliko se bude insistiralo na tom načinu viđenja složenja javnosti, onda zaista može doći jednog vrlo negativnog procesa, jednog negativnog razvoja nacionalizma koji zaista može dovesti do mržnje prema drugima, prije svega u velikim zemljama kao što je Njemačka i Francuska.
Čuli smo Sinišu Ljepojevića, a ja vas molim, gospodine Fatiću, ko predvodi u stvari kampanju evroskeptika u Evropskoj uniji? Ko su najvatreniji sledbenici? Evo, Britance ćemo već da njih ne računamo.
Pa da, ali ja ne bih to nazvao kampanjom evroskeptika. Ja bih to nazvao upravo jednom kampanjom buđenja, ako hoćete, nekog organskog jedinstva među ljudima. Šta je nacionalizam? Ovde je postavljeno pitanje o tome šta je evropski nacionalizam. Znate, mi vrlo često govorimo o nacionalizmu kao nekakvom militantnom stavu, nekakvom pokretu gde sada ti moraš, ako si pripadnik te nacije, moraš da zastupaš određene stavove. Nacionalizam pre svega ima jednu emotivnu dimenziju. Znači, nacionalizam podrazumeva da ću ja možda više saosećati i identifikovati sa nekim koji ima slično iskustvo, sličan identitet kao ja, da ću imati pozitivnije dispozicije, da imam pozitivniji odnos sa nekim koji je pripadnik mog naroda nego sa nekim koji ima neki drugačiji identitet. I test nacionalizma možete vrlo lako vidjeti po tome kako se pripadnici iste nacije odnose jedni prema drugima. Vrlo često imate deklarativne nacionaliste koji najviše od svega mrze pripadnike svog sopstvenog naroda sa kojima ulaze u najžešće debate i najmanje imaju onoga što Englezi nazivaju charity of interpretation, odnosno dobronamerne interpretacije stavova drugih pripadnika svoje zajednice. To nije pravi nacionalizam. Nacionalizam podrazumeva solidarnost pre svega. Dakle, ti ljudi koji vode bilo da je to Marine Le Pen u Francuskoj, bilo da je to Gert Wilders koji je malo ekstremniji u Holandiji, bilo da je to Farage ili Boris Johnson pre ove svoje nove funkcije u Velikoj Britaniji. To su ljudi koji su u stvari na neki način podsjetili javnost na potrebu za tom nekom vrstom reafirmacije sopstvenog nacionalnog identiteta. I ja to ne bih nazivao nacionalizam, mislim da je vrlo loše što se to naziva nacionalizmom, jer nacionalizam, da sad ne ulazim opet u teoriju, nacionalizam u praksi, u političkoj praksi se tretira kao nešto u najmanju ruku suspektno, kao nešto sumnjivo, što prema čemu treba imati neku rezervu. Ja lično ne mislim da je nacionalizam nešto grubo i militantno i negativno, ali to nisu ljudi koji bi sebe opisali kao nacionaliste, kao lidere nacionalističkih pokreta. To su ljudi koji bi sebe doživjeli kao neke poslanike ponovnog uspostavljanja svesti o nacionalnom identitetu i nekakvom svom nacionalnom zajedništvu.
Dakle, govorimo o nacionalizmu koji nije povezan sa svim onim što predstavlja zlo, da nije to pokret koji uvek proizvodi nove diskriminacije, rasizam, zar ne? U tom smislu, ko danas u Evropskoj uniji kaže ne izolacionizmu, ne tom otporu prema rešenjima evropske integracije, ko kaže ne prema postavljanju bodljikavih žica? Koji su to glasovi, koje su to snage danas?
Pa pre svega, to su produkti sistematske indoktrinacije masovnih medija i sistema državnog obrazovanja. Dakle, mladi ljudi kod kojih je došlo do diskontinuiteta u osjećaju nasleđa kulture, civilizacije i identiteta sopstvenih nacija, što je jedna velika tragedija i jedan veliki zločin. Međutim, s druge strane, imate uistinu destruktivne nacionalizme koji ostaju sasvim zaštićeni od tih istih liberalnih kritičara, recimo poljskog ili mađarskog navodnog nacionalizma, a tu je najperniciozniji hrvatski, gde jedan veliki deo hrvatskog političkog bića sebe definiše kroz apriorni antagonizam prema Srbinu kao ontološkom drugom, što se ogleda i na primjerima čokoladica, ali zbog toga što je na ideološko-geopolitičkoj skali vrednosti jedna Hrvatska savršeno upotrebljiva Angeli Merkel, ona biva potpuno pošteđena bilo kakvih kritika. Tako da imamo i duboku hipokriziju kod tih istih protivnika tobožnjeg bujanja nacionalističkih ili ekstremističkih ili populističkih ideja i potpuno odsustvo samo refleksije i razmišljanje o tome kako jedan običan prosječni Evropljanin reaguje na, recimo, migrantski tsunami koji dovede 1,5 milijuna neasimilovanih i za asimilaciju nesposobnih ljudi u roku od 8 meseci.
Dobro, neko bi rekao ima ih 500 miliona, milion ne znači ništa, ali sada da ne pričamo o tome, nego ono što me zanima, da li se vi slažete sa konstatacijom da desničarske snage i istoka i zapada gaje isti stav prema globalizaciji, prema multikulturalizmu, prema sudbini Evropske unije? Kad kažem sudbine Evropske unije, mislim na briselsku konstrukciju.
Pa moramo da se čuvamo tih podela na levo i na desno, jer imate recimo slučajeve partija koje itekako insistiraju na reafirmaciji nacionalnog identiteta i kulturnih vrednosti, ali koje su vrlo, vrlo liberalne po pitanju socijalne zaštite i po pitanju intervencije države u privrednom životu. Imate slučaj Cinque Stelle, petovih zvezda Beppe Grilla u Italiji, gde očigledno s jedne strane imate protest protiv postojećeg establishmentskog ćorsokaka, ali s druge strane, ukoliko i dođe do artikulacije nekih konkretnih programa, oni više naginju ulevo nego udesno. Tako da mislim da ćemo pre videti alijansu autentičnih evropskih patriota, da se sada klonimo izraza nacionalizam, i levice i desnice na fonu pružanja otpora demografskom replasmanu tradicionalnih evropskih zajednica i njihovog kulturnog samokastriranja.
Nobelovac Mario Vargas Llosa upozorio je, još ima nekoliko godina, na to da je nacionalizam u Evropi kao sinonim za regresiju, da je to najveća pretnja za izgradnju Evrope. On smatra da je u stvari dolazi do izražaja neka vrsta istorijske amnezije, odnosno gubitak pamćenja kod svih onih koji se protive izgradnji i učvršćivanju građevine koja se naziva Evropska unija.
Evropska unija, Evropska zajednica je nastala, ponavljam, iz praktičnih razloga. Ona je nastala formiranjem jedne zajednice koje je trebalo da stavi
govorilo
pod kontrolu...
Se, izvinite, da je to mirovni projekat najveći.
A to je projekt koji je trebalo da stavi pod kontrolu proizvodnju uglja i čelika kao strateških sirovina da bi se sprečio novi rat Nemačke i Francuske, čega su se evropske zemlje najviše plašile. To je jasna stvar, to se uči na početku evropskih studija svuda. Prema tome, Evropa je tek kasnije razvila tu svoju vrednostnu dimenziju, tu ideju, tu filozofiju evropskog federalizma sa Altiero Spinellijem i sa ostalima. I ona je tada i razvila tu svoju romantičnu ideju o tome da će se formirati Sjedinjene države Evrope, koje će u to vreme se verovalo moći da pariraju globalnom uticaju Sjedinjenih američkih država i tako dalje. Dakle, uvek je u bazi toga bio interes, bezbednostni interes, ekonomski interes. I sada kada su ovi udari s polja, bezbednostni, migracioni i ostali udari, poremetili tu konstelaciju interesa, tu računicu, ljudi su počeli da pokazuju veću rezervu i da se više priklanjaju drugim političkim opcijama. Ja ne bih stoga bio sklon tim uopštavanjima da Evropa vodi ka revitalizaciji i osnaživanju kolektivnog sećanja, a da vraćanje u nekakve nacionalne identitete predstavlja odlazak u nekakav samozaborav. To prosto nije tako. Moramo imati u vidu kako su tekli ti tokovi evropske integracije i zašto je Evropa sada sebe potrošila i došla u tu neku fazu da kao ideja, kao vrednost, kao koncept, kao projekt bude doživljena od strane svojih konstituenata kao donekle sumnjiva.
Ali jedan deo građana ili javnosti prosto je zabrinut zbog rušenja te evropske konstrukcije.
Koji,
odmah doživljava kao da je, evo ga Ljosa.
Pa čekajte, Ljosa je pripadnik elite, nije građanin. U stvari jeste građanin, naravno.
Pa, naravno.
Ali mislim da ne vidimo u stvari u javnosti evropskih zemalja onaj isti stepen emotivne posvećenosti bujanju i sve tešnje supra države i sve jačeg evropskog projekta kao što ga vidimo na ovoj drugoj strani. Upravo je elita ta koja želi da stvori utisak da ona počiva na jednom demokratskom kredibilitetu koji je u stvari odsutan. Jer ono što oni imaju zajedničko među sobom, a tu nismo sad pomenuli i transatlantsku dimenziju, da je došlo negde 80-ih godina, a izrazito 90-ih, i do amalgamacije transatlantskih elita, gde u stvari ameroskepticizam jednog De Gaulle se sada pretvorio u svoju suprotnost i da su u procesu globalizacije, kako ekonomske, tako i kulturne, evroameričke elite postale jedan monolit i da je pobuna protiv tih elita, kao što da parafraziram samo Christophera Lasha, američkog istoričara koji je pre dve decenije objavio knjigu Pobuna elita, sad imamo kontrapobunu koja se u stvari u oba slučaje fokusira na isti sindrom, a to je da ljudi koji komanduju javnim diskursom i tokovima novca i tokovima informacija su stvorili sopstveni vorteks u kome se samo susreću sa slično mislećim ljudima i sebe su ubedili da svi misle tako, a šta više one koji ne misle tako proglašavaju devijantnim ili kao što se Hillary Clinton izrazila đubrad i otpadnici, a istovremeno na evropskoj strani pobornici ne samo Gerta Wildersa nego i Hans Christiana Strachea, pa šta više i Viktora Orbana se smatraju nekim retrogradnim trogloditima.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Da li će rastući nacionalizam srušiti Evropsku uniju? Govore profesor dr. Aleksandar Fatić, naučni savjetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i profesor dr. Srđa Tripković, srpsko-američki publicista i urednik američkog mesečnika Hronika.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Nacionalizam i Evropska unija. Pogled iz Moskve.
Nacionalizam se danas često brka sa populizmom, odnosno sa onim buntovnim raspoloženjem kada elektorat izražava neslaganje sa politikom onih partija koje su na vlasti, kaže za Svet sa Sputnikom Vladislav Belov, zamjenik direktora Instituta za Evropu Ruske akademije nauka.
Čisti nacionalizam, kako ga razumijemo.
Po mom mišljenju, u Evropi čisti nacionalizam, kako ga mi uopšteno doživljavamo, nema tako jako uporište, da bi se govorilo o tome da talas nacionalizma hara Evropskom unijom. Da, nacionalizam postoji, ali često se prepliče sa populizmom i neslaganjem sa idejom da se na teritoriji Evrope kompaktno naseli veliki broj ilegalnih migranata. Na ovu kartu igra određen broj konkretnih partija, poput Nacionalnog fronta na čelu sa Marine Le Pen, ili Alternativa za Nemačku, ili Napred Italija i Pokret 5 zvezda u Italiji.
Sa druge strane, na primjeru Austrije vidimo da je nakon predsjedničkih izbora elektorat radije glasao za odmerenijeg predsjednika Aleksandra van der Bellena. Dakle, nacionalizam postoji, pa ipak našem sagovorniku se čini da evropski duh i vrednosti, tolerancija ipak značajno stoje nasuprot svim onim negativnim pojavama u Evropi, iako neki žele da predstave suprotno u svojim studijama, govori Vladislav Belov, zamjenik direktora Instituta za Evropu Ruske akademije.
I naravno, Evropska unija nije homogena tvorevina, pa bi u tom smislu verovatno trebalo navesti primjer Poljske, gde nacionalizam ima potpuno drugačiji pojavni oblik nego u mnogim drugim državama članicama. U Poljskoj, na primjer, dominantan je tradicionalni katolicizam i tradicionalni pristup državnom uređenju, pre na osnovama percepcije sopstvenih vrednosti nego na nekim višim zajedničkim zaostatak Evropske unije.
Još jedan stručnjak koji na temu nacionalizma unutar Evropske unije govori za Svet sa Sputnikom, Konstantin Voronov, šef odeljenja Instituta svetske ekonomije i međunarodnih odnosa Ruske akademije nauka, smatra da je ideja formiranja i postojanja Evropske unije bila produktivna i plodna, ali da je sada aktualno pitanje realizacije i opstanka ovog projekta.
Vidimo da su sada ojačale različite tendencije koje bi mogle dovesti do raspada Evropske unije, a to su na prvom mjestu sistemska kriza, kao i kriza ciljeva i upravljanja, demokratski deficit i migraciona kriza. Ukratko, vidimo da se Evropska unija nalazi u fazi kada prolazi kroz ozbiljne izazove, probleme i poteškoće. I izlazi iz krize koji predlažu vladajući krugovi ne nailazi na odobravanje kod većine stanovništva. Zato je interesantno kako će birači reagovati u narednoj godini na izborima u dve najveće evropske države, Francuskoj i Nemačkoj.
Migraciona kriza je samo povod, samo pokazatelj svih ostalih značajno dubljih problema. Većina ovih problema je počela zajedno sa ekonomskom krizom 2008. godine. Pad ekonomskog rasta i sve veća stopa nezaposlenosti, posebno među mladima, uzeli su danak, kaže Konstantin Voronov, šef odeljenja Instituta svjetske ekonomije i međunarodnih odnosa Ruske akademije nauka, i objašnjava svoje stanovište.
Mladi generalno teško nalaze svoje mjesto u društvu kao i sopstveni smisao postojanja. Zato se nacionalizam javlja kao jedan od odgovora na ove pojave, kao jedno od mogućih rješenja nagomilanih problema. Ako vladajuće strukture ne mogu da nađu adekvatan odgovor, onda politički sistem koji se temelji na demokratskim principima odmah nalazi svoj kontraodgovor. U datom slučaju vidimo jačanje evroskeptika, populista i tako dalje.
Nacionalizam je samo jedna od opasnosti po budućnost Evropske unije, s obzirom da čak i u onim državama gdje nacionalisti nisu na vlasti, njihov uticaj ipak ostavlja traga na državnu politiku, jer se može primetiti povećan broj odluka koje predstavljaju otklon od opštih principa i načela Evropske unije. Nacionalizam za sada ne preti, ali polako potkopava osnove evropskog projekta, zaključuje za Svet sa Sputnikom Konstantin Voronov. Iz Moskve, Jovana Vukotić.
Donedavno se o nacionalizmu u ovom retrogradnom smislu nije uopšte govorilo kada je u pitanju evropski prostor. To je bilo zaduženo za Balkan. Čini mi se da je Balkan bio donedavno sinonim nacionalizma, a onda je Hrvatska, kako je postala 29. članica zajednice evropskih naroda, krenula sa nacionalističko-ustaškom retorikom, sve mašući, kako je neko napisao, članskom kartom Evropske unije. Adam Mihnik kaže da je ulazak u Evropsku uniju mladih demokratija neka vrsta demokratskog sidra, međutim porast desnice u Hrvatskoj je, čini mi se, na najvišem nivou baš od trenutka kada je Hrvatska postala članica Evropske unije. Odatle nema ni iznenađenja, ni osuda. Vi ste nešto govorili ranije o tome. Ili se sve svodi u stvari na neke mlake reakcije. Pa vas molim samo da komentarišete, ali pre nego što vama dam, samo da pozdravim reditelja Ljubišu Ristića, koji nam se od ovog trenutka pridružio. On je na telefonskoj liniji. Dobar dan, gospodine. Dobro večer ili dobar dan. Da. Evo, pitam prvo profesora Fatića, kako vi to komentarišete?
Ja mislim da treba biti oprezan u prepisivanju nekakvog militantnog nacionalizma političkoj desnici. I Hrvatska je dobar primjer za to. Znači, kada je Ivo Sanader došao na čelo Hrvatske, on je došao na talasu HDZ-a, jel tako, koji je desničarska stranka. Međutim, pokazalo se vrlo brzo da je on bio jedan od najkonstruktivnijih premijera Hrvatske i da je on uspeo da harmonizuje odnose između Srbije i Hrvatske na jedan potpuno nevjerovatan način. Meni je tada naš premijer, tadašnji Vojislav Koštunica, rekao da najviše voli da razgovara sa Ivom Sanaderom zato što razgovara sa nekim ko autentično predstavlja stavove i interese hrvatskog naroda, a pri tome je civilizovan i pametan čovjek s kojim je moguće doći do odgovarajućih rešenja. U to vreme sadašnja predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je bila ministar spoljnih poslova. Ja sam imao priliku jednom sa njom da razgovaram i baš sam je pitao to kako ona gleda na to što je desna stranka, je li tako, u kojoj je bila i ona, sada doživljena posle nekog perioda na vlasti kao faktor stabilizacije. Ona mi je tada govorila pred punim amfiteatrom Pravnog fakulteta u Zagrebu, gdje su bili i novinari i tako dalje. Ne možete povlađivati primitivnim slojevima, jer primitivni slojevi bi da se svađaju sa Srbijom i sa drugim narodima. Mi smo došli na vlast i mi se trudimo da budemo civilizovani. Mi sad vidimo drugu politiku Kolinde Grabar-Kitarović kad je ona postala predsjednik, gdje ona sada sa nekom drugom retorikom nastupa u jednoj populističkoj, uslovno govoreći populističkoj retorici. Pri tome, setimo se šta je Zoran Milanović radio donedavno kao predstavnik jedne levičarske stranke u Hrvatskoj. Zatvarao je granice sa Srbijom, davao je potpuno nenormalne izjave o Srbiji, o Bosni i Hercegovini, izazvao je čak reakcije Bakira Izetbegovića nedavno zbog tih izjava. Dakle, nije na taj militantni nacionalizam uvek povezan sa političkom desnicom. Naprotiv, ponekad je politička desnica konstruktivnija od ovih uslovno govoreći levičara koji imaju potrebu da se legitimizuju pred biračkim telom i da budu ekstremni.
Ali upravo hoću da vas pitam o toj povezanosti. Onog trenutka kada postaje članica zajednice evropskih naroda, Hrvatska daleko komotnije i daleko otvorenije, ajte da kažemo, zagovara ustašku retoriku, a nema osuda iz te iste Evropske unije.
Ja se ne bih složio sa tim da Hrvatska zagovara ustašku retoriku. Ja mislim da je hrvatsko društvo veoma podeljeno društvo, kao što je i srpsko društvo podeljeno.
Naravno, nisam mislila na celu.
Ja ne mislim, uopšte mislim da je vrlo ružno i loše to što se kod nas pripisuje nekakvo ustaštvo hrvatskoj državi kao celini. Hrvatska država nije ustaška i hrvatski narod se danas stidi veliki deo tog naroda, tog dela ustaške neke istorije, i kada razgovarate, ja sam imao prilike o tome da razgovaram sa mnogim kulturnim ljudima u Hrvatskoj, oni će vam reći da je za njih recimo ustaški pokret bio nešto što isto što je islamska država danas, jedan teroristički pokret. Ja ne bih želio da učestvujem u bilo kakvoj debati gde se Hrvatska naziva ustaškom državom. To ne mislim da je tačno. Dakle, ona je ležernije artikulisala problematične stavove zbog toga što je to mogla. Zato što sad ima taj institucionalno neko užljebljenje koje daje pravo da bez neke kritike iz Brisela može da kaže mnogo više nego što je to mogla kad je bila zemlja kandidat. To je prosto tako.
Kako vi vidite, gospodine Ristiću, Hrvatsku i pojavu, jednim delom pojavu, dakle sve očigledniju pojavu neustaštva? Halo.
Pa šta da vam kažem, ja imam neke specifične poglede na to i neka lična iskustva. Ja sam dugo živio u Hrvatskoj. Hrvatska je meni bliska kao i Srbija, kao i Slovenija. To je sve bila moja zemlja i ja na tu stvar gledam malo drugačije nego vaš sagovornik koga pozdravljam. Znate, tu ima jedan problem. Jeste tačno da smo skloni često da preterujemo tim stvarima, da ovaj, ima ljudi koji potpuno neumereno osude čitav hrvatski narod kao nekakav štašluk, da današnju Hrvatsku izjednačavaju sa ovaj, NDH i tako dalje, mislim da okrivljuju ljudi koji danas žive u Hrvatskoj za Jasenovac i tako dalje. To su sve gluposti i preterivanja. To prosto nije tako. Naravno da to nije tačno. Ali sa druge strane, ja odmah moram da napomenem sljedeću stvar. Moji razni prijatelji, poznanici, ljudi s kojima sam ja provodio deo života i tako dalje u Hrvatskoj, inače pristojni intelektualci, pa sad bih rekao i levičari, i razni ljudi koji se nikako ne mogu povezati s tim, imaju jedan običaj koji proizilazi iz jedne atmosfere koji u tom društvu postoji. Ja ću to objasniti i više neću o tome da govorim, zato što to nije moja tema. Oni, da to sad objasnim, pre nego što osude desnicu u Hrvatskoj, nekakve reakcionarne, čak to ustaške elemente, nastupe raznih ljudi i tako dalje, oni uvijek imaju jednu istu mantru. Oni uvijek moraju da dok to rade u Hrvatskoj danas, u današnjih Hrvatskoj, oni moraju da spomenu srpsku agresiju, moraju da spomenu Miloševića, moraju da imaju izvinjavajući jedan prvo i prethodni stav koji im omogućava da se suprotstave Tuđmanu, ustašniku, raznim tamo ovaj, nazadnim stvarima i tako dalje. Znači, tamo postoji jedan pritisak za ljude. Postoji jedan strah od reakcije, postoji jedna stvar koja veoma retki su ljudi kao tih nekoliko pisaca u Hrvatskoj koji se baziraju na to uopšte. Kao što je ovaj neki dečko koji je sada tamo poslanik u parlamentu koga nije briga uopšte za tu vrstu iznošenja izvinjavajućih zabluda. Tako da on sad mora prvo da izgovori tu mantu da bi mogao bilo šta drugo da kaže. To je ova žena koja piše te neobične svoje pamflete o toj celoj situaciji u društvenoj Hrvatskoj i znate na koga mislim, to je ovaj isto jedan sjajni pisac tamo koji postoji, ali to je to i poslanik u saboru, jedan čovjek koji bez tog straha reakcije te okoline, sredine, javnosti počinje da govori na taj način. To su nove stvari u Hrvatskoj koje treba pozdraviti. I to su ljudi koji misle dobro Hrvatskoj, koji su dobri Hrvati, nisu oni nikakvi izdajnici Hrvatske, ako bih proglasili, oni to rade zbog Hrvatske, ne rade oni to ni zbog Srbije, ni zbog istorije, ni zbog ne znam čega, ni Evropske unije. Oni znaju da je to neophodno da bi se atmosfera u tom društvu promenila. Ja sam živeo tamo, mnogo sam radio, znam mnogo ljudi, imam mnogo prijatelja, za mene Zagreb je najveći grad u Jugoslaviji, najprijatniji za život. Ja, kad me pitaju, a za vreme rata su
idete li sada u Zagreb?
Ne, nisam bio godinama. 20 godina nisam bio Zagreb. Ali kad me zovu, često me zovu, onda kad me zove Jutarnji list, na primjer, u sred rata me zove i pita šta ja mislim, da li će ikad biti moguće ponovo obnoviti odnose Srbija, Hrvatska, Hrvati, Srbi i tako dalje. Ja sam tada rekao da, ono što i danas mislim, da to uopšte neće ići lako, da će to trajati veoma dugo, ali da mi je ishod potpuno jasan. Nikoga na svijetu Srbi nemaju osim Hrvata i nikoga na svijetu Hrvati nemaju osim Srba. To je ono što ja znam o tome, to je moj život, moje iskustvo, naš zajednički jezik, sve to što...
Dobro, evo, Srbija je pred otvaranjem još jednog poglavlja, vrlo izvesno, dva verovatno, a treći zavisi od Hrvatske. To je poglavlje 26. Odnosi se na obrazovanje i kulturu i ono je pod znakom...
Razumijem što pitate, zašto je to važno?
Što kažete?
A zašto je to važno?
Govorimo o saradnji, o podržavanju, o odnosima.
Pa kako saradnja, kako podržavanje? To je jedan proces koji za ovu našu zemlju, za naš narod, tako da nema nikakav naročiti značaj. To otvaranje tih poglavlja i sve to zajedno, to je jedna igra koja će trajati dok ima smisla, da traje prvi trenutka, možda bude potpuno prekinuta i obesmišljena, a možda se naglo završi kao što se završilo u slučaju Bugarske, Rumunije, pa i Hrvatske.
Evo na samom kraju emisije, sve u svemu, da li Evropskoj uniji sledi put pokojne SFRJ, mada je to nategnuta paralela, zar ne?
Pa nategnuta je utoliko što je Jugoslavija bila jedna inherentno nesolidna zajednica. Da je do nekog ujedinjenja došlo u vrijeme Macinija 50. godina 19. veka ili Bismarka 60. Možda bi imala šansu. Međutim, u pola veka koji su slijedili, proces za okončanja formacije nacionalnih identiteta je bio do te mere čvrsto zacementiran da je sa 1. decembrom 1918. to bio jedan san iz 19. veka, možemo čak reći iz 1848. koji više apsolutno nije mogao da se uklopi u stvarnost 20. veka, a samo bih još dodao, za razliku od gospodina Ristića, čiji inače njegov stručni rad veoma cenim, da on apsolutno ne dopušta pukim činjenicama hrvatsko-srpskih odnosa da stanu na put njegovoj imaginaciji.
Saša Widmajer, slovenačka novinarka, kaže da na evropskom horizontu ne vidi ništa osim ozbiljnog zaoštravanja imigracione politike i antievropskog revolta birača. Šta vi vidite na evropskom horizontu, gospodine Fatiću?
Pa ja vidim povratak tom horizontu traganja za nacionalnim politikama zemalja članica Evropske unije. Ja ne mislim da je to loša stvar, mislim da je to dobro i vidim urušavanje Evropske unije kao birokratske strukture. Ne mislim da će doći do urušavanja onih važnih evropskih ideala i ne mislim da je postojanje Evropske unije bilo bezrazložno i da neće ostaviti u kolektivnoj svesti i u politikama zemalja članica neke vrednosti koje su pozitivne, koje su dobre u Evropskoj uniji. Ali mislim da Evropska unija kao politički projekat, kao projekat kvazi elita koje su preuzele kontrolu nad državama članicama i nad evropskim kontinentom, nad evropskim dobrim delom evropskog prostora, da je taj projekat završen. I ono što me posebno iznenađuje, to je da kod nas postoji jedan dobar deo društva koji se ponaša kao da sve to ne vidi, a ti ljudi su ljudi koji to vide mnogo bolje od mnogih drugih, zato što učestvuju u tim procesima, ali imaju interes da to ne vide. To su te takozvane evrokrate nižeg i srednjeg ranga koje i dalje pomažu da se perpetuira jedan mit o nekakvom članstvu u Evropskoj uniji, o nekakvoj evropskoj perspektivi, kada najuticajniji intelektualni i politički lideri Evropske unije to otvoreno priznaju da je Evropa u raspadu.
A vi, gospodine, šta vi vidite na Trifkoviću, šta vi vidite na evropskom horizontu?
Na evropskom horizontu vidim nestanak evropskih nacija kakve danas poznajemo do kraja ovog veka, ako ne dođe kao prvo do okončanja migrantske invazije i kao drugo do revitalizacije identiteta. Drugim rečima, mislim da Evropi preti ne samo demografski, nego kulturni, civilizacijski i duhovni kolaps i da je sadašnja elita Evropske unije jedan saučesnik u tom udruženom zločinačkom poduhvatu i da je jedina nada za oporavak upravo u tome da autentični Evropljani, koji istovremeno vole i svoje nacije kojima pripadaju i kontinent na kome su te nacije ponikle, će napokon da kažu ne tom multikulti suicidu koji je u punom jeku.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji, to je bilo sve. A vama, dragi slušalci, hvala na pažnji.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
O posljedicama rastućeg nacionalizma u Evropskoj uniji govorili su profesor dr. Aleksandar Fatić, naučni savjetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, i profesor dr. Srđa Tripković, srpsko-američki publicista i urednik američkog mjesečnika Hronika. Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, koji su za vas zajednički pripremili redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika, adresa web sajta na kojem možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 do 18 sati na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme. Društvena pitanja. Biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.